Отже, сьогодні у громадській хвилі людина, яка дуже добре знається на радіо і дуже добре знається на українській мові, Павло Мовчан. І мова йтиме і про сьогодення, і про минувшину, а також, звісно, про майбутнє. 150 років святкує Українське товариство «Просвіта». А втім, як точно повна назва?
Сьогоднішня назва – Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка. А 150 років тому воно засновувалося як «Просвіта». І в 1917 році в будинку Центральної Ради 20-23 вересня відбувався з'їзд, який прийняв назву та, що сьогодні у нас є. Ми її фактично здублювали, Всеукраїнське товариство. Це чому я сказав про 1917 рік, ми відзначаємо і революцію, і відродження просвіти, фактично. Тому що просвіта виникала, її кілька разів забороняли. І фізично винищували, особливо за радянської доби. За часів Польщі так само були зліквідовані всі структури просвіти. Румунія те саме робила, як і Угорщина. Зачищала, бо їхнє головне завдання було асимілювати. Перед Росією, яка поділила Україну між Австро-Угорщиною і собою, були такі землі, навіть Галичини, як Підляшшя і Холмщина. Це дуже серйозні землі, такі там питомі, як кажуть, були українці, русини, вони себе називали русини, що дала підстави.
Ну, до речі, не лише вони себе називали
ні,
русини.
Ні, так, русини займали величезний географічний простір. Якщо говорити з русинами, всі ми є. Це наш етнонім, національний етнонім, від якого нас відчужили. Це зрозуміло. І тому, коли росіяни заволоділи Львовом, а це ми знаємо, це 1914 рік, вони палили всі наші читальні, всі наші видавництва, всі наші видання періодичні, які тільки були. І тому вони ідентифікували категорію русинства як русський. Більше того, був такий ідеолог москвофільства в Галичині, як Яків Головацький. Він відомий із трійці «Русалка Дністрова», що це один нарід, як він писав, русини, і ми один нарід із великим білим царем. В зв'язку з тим, що почався процес полонізації, а особливо у церковній сфері, коли ми знаємо спроби католицької Польщі, та не тільки католицизму, це була довготривала протистояння релігійне, яке, зрештою, було перетрансформовано, це вже за часів Шептицького Андрея, в таку національну структуру, як церква. І саме за його сприяння і відбувалися багато різних акцій, в тому числі, наприклад, придбання майна для просвіти, яка заснувалася 150 років тому. Але я хотів би зазначити, що ми забуваємо, що просвіта – це фактично модель того товариства чи братства, яке виникло 170 років тому в Києві, Кирило-Мефодіївське братство. Ми знаємо, чим це закінчилося. Костомарова на заслання, на Слобожа.
Ну, насправді знають не всі.
А
не
ну,
всі
так,
знають.
На превеликий жаль.
Коли, Шевченка... коли Павло Мовчан каже «ми», він має на увазі певну категорію людей, а я, наприклад, вважаю, що, та й, напевне, Павло Мовчан зі мною погодиться, дуже багато ще є відомостей в українській історії, про котрі багато-багато хто і не здогадується.
Ну, безперечно, наприклад, ці ж самі сторінки, але чому я згадую це, бо це дійсно був прообраз, адже їхня програма потім реалізувалася в Товаристві «Просвіта». Це треба видавати книги живою народною мовою, розмовляти народною мовою, популяризувати її, робити дешеві видання, особливо для села, тому що з містом все було зрозуміло. Там була абсолютна нівеляція національна, там, як кажуть, колоніальні закони працювали жорстоко. І тому село важче було контролювати, да, і носії мови, зрештою, були там, саме там, ну, на 90%, якщо говорити, брати співвідношення населення сільського з міським, то 90% це було село. Що зробили? Нищивши спершу просвіту, такі опоненти, як Шульгін, відомий, але ви знаєте, що це як не прикро, це України, це Шульга. Їх два брати було. Редактор київлянина, відомий, він був, став затятим ідеолом руського міра. А чому я кажу про руський мір? Тому що цей термін нам видається свіжим. Буквально, от правда, застосували його ніби зовсім недавно. А він має таке ж саме походження, як і просвіта. Бо 150 років тому саме Яків Головацький сказав, ми єдине ціле з нашими північними братами. Ми єдиний народ. Видавали вони москофільські збірники, в тому числі він популяризував, мішаниною церковнослов'янщини, російщини, полонізмів і місцевого русинського мовного діалекту. Вони так собі впроваджували. Це читати ці збірники просто сумно. Це от, коли ти дивишся, ну це якби ми читали з вами літературу російську до часів Державіна. Ну, там це суцільна незрозумілість. Навіть бідна Еліза Кармазіна, це видається вже ніби відпрацьованою мовою. Направді ні. Направді, направду ж російську мову від Олександра Сергійовича і Миколи Васильовича можна вважати, це вже вона була, формувалася. І в тому числі з участю багатьох українців.
Дуже цікаво, що ви там згадуєте Гоголя і от зразу ж і кажете, що з участю багатьох українців. Павло Мовчан у студії «Громадської хвилі». Він очолює зараз Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка. До вас, як до людини, яка знається на слові, я вас прошу, стисло поясніть, що таке «Просвіта» не в сенсі товариства, а от як слово. Чим вона відрізняється від освіти? Чим вона відрізняється від інших подібних?
Ну, справа така, що ця пропозиція 150 років тому обговорювалася як у назву. Вона відсвітла, зрозуміла річ. Просвітлений – це той, хто знає не тільки закони небесні, але й знає земні. А земне – це ти повинен знати себе, тобто просвітлений. Ти усвідомив, хто ти є на цій землі. Що ти не є складовою великого руського міра, як сказав Головацький.
Чи ми не занадто зациклюємось на тому, щоб утвердити свою осібність від великого руського міра?
Ні, справа така, це ж не утвердження. Ми такими є. Ми відмінні. Ну, взяти антропологічно, Федір Вовк дуже ґрунтовно дав теорію, хто ми, а хто вони. Якщо ми кажемо про графінські племена, які дійсно склали ядро великоруського етносу, то тут заперечень немає. Ми знаємо, що граф Уваров, який робив розкопки навколо Москви, на багатьох інших землях, він не знайшов жодних доказів того, що вони причетні антропологічно до нашого типу. І тому, коли нас, южнорусів, активно асимілювали, просвіта саме протиставилася. Якщо згаданий мною з'їзд у 1917 році вважався з'їздом державників УНР, бо там хто виступав? Головою почесною, головою був Михайло Сергійович Рушевський. Це в 17-му році. Хто там був? Там весь світ. Якщо говорити про просвіту, то її очолювали. В Чернігові Михайло Коцюбинський, у Миколаєві Аркас, Микола Аркас, відомий історик, композитор. Якщо ми говоримо про Київ, то тут і Грінченко, і Леся Українка, і Олена Пчілка. Немає жодної постаті, включно із Симоном Петлюрою, який би був стояв осібно. Вона – це прообраз державної структури, яка фактично організовувалась для того, щоб зберегти себе, зберегти свою ідентичність, протиставляючись тій нівеляції, яка була.
Зараз адже нинішня функція просвіти.
Нинішня функція така ж сама, як і 150 років. Ми знаємо, в якому стані. Сьогодні українська культура, українська мова. Закону нема. Я не один раз працюючи в парламенті, виносив законопроекти. Закон про державну мову, закон про українську мову. Їх відкидали, тому що казали не на часі. Слава Богу, президент, мені здається, усвідомив. Це не тільки його, як би кажуть, електоральні необхідності, а це мене більше і до зрозумілості. Що за цим? Якщо немає цього чинника, тоді я кажу, що могло стримувати і що могло стримувати у державотворенні держави Ізраїль? Адже Бен-Гуріон, який зібрав усіх представників ще в 26-му році, слухайте, ще задовго до проєкту держави Ізраїль, він питав усіх представників з усіх земель посілостей єврейських не тільки в Європі, і питав, яка мова буде. Йому накидали, як Перець Маркіш з Києва, сказав про те, що ми будемо на ідиш, бо він був ідишмовний. Ідишландія – це була величезна територія. Але він сказав, нашою мовою має стати мова наших пращурів, мовою наших рукописів, мовою нашої пам'яті. Якою нам ще шукати мови? І на цьому принципі сформувалась держава і тримається над цим обручем. Це такий колосальний консолідуючий чинник, який дає синергетику. Перебуваючи не один раз там, я дивувався оцій монолітності. Різні групи, різні з різних країв, з різними, як кажуть, вподобаннями і начинками, вони прийшли до зрозуміння, що мова – це не тільки консолідуючий чинник, це те, що робить перспективу. Якщо ми оце усвідомимо, у нас відпадуть проблеми протистояння руському міру в Одеській чи в інших областях. Нам треба сконсолідуватись. І це наше завдання. Видаючи словники, більше мільйону кобзар, бо це Євангеліє для кожного українця. Роблячи фільми документальні про українську культуру, «Логос», ми зробили їх 86 замість 360, бо це фільм на кожен день. Це робить просвіта. Сьогодні ми реалізуємо такий проєкт «Героїчне минуле від Святослава до Небесної Сотні». Це 30 фільмів про нашу історію. Його не підтримує держава.
А чому тільки від Святослава?
Ну, я беру один період. Угу. Я чому кажу? Тому що фактично ми маємо повторення історичне. Святослав зробив дуже важливе. Він зруйнував работоргівлю. Сьогодні ця работоргівля існує, але в інших формах, трансформованих. Їдуть на заробітки, це те ж саме. Я не буду говорити про дівчат і про всі інші супутні речі, які ми усвідомлюємо. Тому національне будівництво без складової, державне, неможливе без такої структури. Але, на превеликий жаль, це не розуміють, не всі розуміють. Один із олігархів, пане Андрію, підтримує фінансово театр, який я люблю, і його репертуар, і Марка Захарова. Це український олігарх, який підтримує в Росії театр. Не український театр, послухайте. Ну, це ж абсурд. Вони не інвестують у нашу справу. Яку ми будуємо державу, якщо в ній не буде присутнє найважливіше того, про що сказав Бен-Гуріон?
Пане Павле, згадка про Бен-Гуріона змушує мене повернутися до питання мови. Мені здається, що паралель тут між Ізраїлем і Україною неповна. Вірніше, неповна. Ізраїльтяни повернулися до мови своїх пращурів.
Так.
Як далеко маємо повертатися ми?
Ні, у нас немає потреби повертатися, у нас все збережено. У нас не те, що законсервовано, вона є, вона існує, йому треба дати можливість, особливо в інформаційній сфері. Дякую вам, каналу Громадському, який, на відміну від багатьох інших, в тому числі телевізійних, сьогодні несуть абсолютно ахінею, так само, як 150 років. Не було, нет і не буде, як сказав Валуєв. Не було русского языка, не було окремого наречия українця. Это придумали австрійці. Uh-huh. Головна ідеологема. Сьогодні кажуть, та цю ж владу і цю державу Сполучені Штати Америки, Британія, Франція, Німеччина. Оце вони. Це та ж сама аргументація. Якщо ми не зрозуміємо про те, що внутрішня наша опозиція набагато потужніша і небезпечніша, ніж та, що по кордонах. Але Хто це має робити? Це ж справа не одним прийняттям закону вирішується. Це величезна робота. На превеликий жаль, політичні партії цього не роблять. Вони воюють за владу. Вони воюють, викидають, ну якщо в цьому році 500 мільйонів на бікборди їхні, на їхні обличчя, їхні фальшиві обіцянки. Ми всі ми знаємо ціну. Дайте хоча б соту частину. Я не кажу про десяту. Так як у Польщі, товариство подібне до нашого просвіту, Полонія.
Полонія, то.
Має 80 мільйонів доларів.
А з якого бюджету?
Державного.
Державного.
Держава. А держава це хто? Це ми всі, вони дають, вони усвідомлюють, поляки.
Пане Павле, зрозуміло мені, ви справді пояснили щодо повернення до мови, тому що вона у нас вже існує, то нам і повертатися в тому сенсі, що до давньої не треба. Так, але у ізраїльтян є ще один дуже великий чинник, який їм сприяє, це єдина віра, якою часто і визначається приналежність до юдейського племені або єврейського народу.
Безперечно. Ну, у нас так само. Чому сьогодні розгорівся цей сир-бор навколо Томосу? Якщо можна ревізувати ті всі історичні, як зараз так сталося, так случилось, речі, які, як цей найважливіший чинник, який застосовують наші опоненти. Так сложилось історично. Так склалось історично, що єврейської держави не було. І мова іврит була мовою невеликих людей і носіями її. Але відродили. Я до чого? Мене сам факт можливості відродження. А нам що говорити? Нам треба просто позбутися тих опонентів, про яких каже Віктор Андрійович Ющенко, що там війни не буде, де панує українська мова. Тобто український дух, українська культура, українська інформація, де ми синергетичні. І це стає, отак, як згадано мною прикладі, синергією великої нації, як українська. І тому...
Які місця для інших мов, які побудуються в Україні?
Які місця?
Да.
Та ми завжди толерували. Ми завжди толерували. Українці толерували, в кожному селі могло бути три храми. Кірха... Синагога і церква.
Відповідь прийнято. Навіть не буду казати, якщо дозволите, а зауважу таке. Ви сьогодні виглядаєте краще, ніж кілька років тому. Це з чим пов'язано?
Я не працюю в Верховній Раді.
Воно ж.
Вона виснажувала.
Ну, серйозно. Та, я бачу того мовчана, якого я десь там в кінці 80-х бачив. Ну,
дякую,
за винятком, звісно,
ви знаєте,
кольору волосся.
Політика не тільки знеосіблює все, вона руйнує, вона це ерозія, це велика ерозія. А тоді, коли ти не досягаєш мети і коли ти в меншості, то ти взагалі відчуваєш себе просто непотрібним, просто статистом. І на превеликий жаль так сталося, що немає жодної політичної сили, в програмі якої була б ті цінності національні українські, які є просвіти. Просвіта не воює за владу. Ось що найважливіше.
От я щойно збирався запитати, як часто у вас виникає спокуса перетворити просвіту на більш політичну.
Я скажу, були великі політичні діячі, які намагалися її підгорнути під себе. Більше того, у нас ми витримали кілька воєн в обласних об'єднаннях. В Харкові у нас за сприяння однієї політичної сили не буду, яка нібито сповідує ідеологію національну, в нас відібрали приміщення, 6 кімнат, підпалювали його, там були різні, в Одесі так само зруйнували, бо вони хотіли підпорядкувати просвіту собі. Я не буду їх називати ці за велика шана. Просвіта відроджується і в Одесі, і в Харкові, але ми потратили кілька років. Замість того, щоб всі зусилля були спрямовані на ту роботу, яку робила 150 років просвіта, з великими інтервалами, тому що мартиролог розстріляних, знищених просвітян величезний, просто величезний. Ніхто не співмірює із тим, що понесли, які втрати саме ця громадська організація із різних сторін, згаданих мною Польщею за часів Пілсудського. Вся була знищена, зачищена просвіта. Мадярщина абсолютно на Закарпатті після Волошина, бо він головою просвіти був. Не забуваємо про те, що великі перші постаті, в тому числі і Симон Петлюра, який виголошував на цьому з'їзді, згаданому у будинку Центральної Ради, промову, де сказав: «Вся наша надія на просвіту, яка розширюється і зміцнюється». Це його слова, це не придумані якимись істориками. Отже, вона відігрівала. Але в короткому проміжку, дивіться, в 905-6 роках закривають, у 917-му відроджується, 10-11 років, і відроджується потужно. Ну, це завдяки тому демографічному станові, який тоді був. Українці переважали в сільських місцевостях, і там були. Відроджувалися хори. Якщо я вам скажу, що хор Кошиця, який був профінансований, він, це був проект просвіти. Адже ми відроджували хори по всіх всюдах, де можна. І тому не випадково у витоків цього відродженої просвіти або заснування був композитор, диригент, педагог Анатоль Вахнянин. Його опера, перша професійна опера «Купало» була у Львові.
Ми от недавно якраз з Кирилом Стеценком, який очолює київську просвіту, про Вахнянина говорили. Так. Він мені дещо нове відкрив. Так. І це захоплива історія. А які у вас є технічні засоби, чи сказати, ну, щоб ці історії доносити?
Ну, що скажу, що на цьому році в зв'язку з дуже стрімким пониженням соціальним, наша членська каса, бо датки членські дуже мізерні, ледве вистачає на кілька проєктів. А я вважаю, що найважливіший проєкт – це Кобзар. І ми видали щойно в новому оформленні з супроводі коментарів Сергія Гальченка багато. Бо всі кобзарі, які були до того, вони спотворені були. І треба було дати правдиву редакцію.
І от Сергій Гальченко... ваша це перша?
Це робив. Це перша? Ні, ми вже більше на мільйони накладів. Але ми не торгуємо. Ми поширюємо через бібліотечні мережі. Особливо на селах, районах. Де немає, вже немає, все. Я не кажу про те, що ну, ці проекти або диски для дітей. Комп'ютерні диски для дітей. Ну, зараз вже треба переходити на флешки. Це історія України, історія живопису, історія тваринництва. Там, ну, це весь, це, можна сказати, енциклопедичні знання для дітей, які їх бавляться. Дитину треба посадити, щоб вона бавилася, але засвоїла українську мову через наочне. Не дидактикою, а він грає, він сам шукає, він читає, він оперує. Має колосальну популярність, особливо у тих державах, де просвіта збереглася, як в Аргентині, в Бразилії, в Парагваї, на Берестейщину вже заборонив Лукашенко.
Заборонив, то?
Заборонив, ну да, їм вже перекрили. У нас були прямі контакти, і з Воронішчю у нас припинилися, бо там величезна кількість.
Ну там зрозуміло.
Там був такий Бірюков, який очолював просвіту. В Придністров'ї відродилася просвіта, і такий... чоловік, як Володимир Лукич Боднер, він очолює там, бо його дружина викладає в українському ліцеї. Тобто, я не кажу, що це виключно локальне місце. Якщо говорити, от повернувся Михайло Ратушний із своєї мандрівки в Латинську Америку, то каже, просвіта там стоїть на рівні церкви. Це правда. Я їздив із Іваном Федоровичем Дарчем, Царство Небесне, і ми присвідчилися, наскільки це важливо. Бо вони видають свої часописи, недільні школи, все те, що зберігає наш зв'язок через слово, яке є найважливішим чинником, і яке треба берегти і його обстоювати.
І проти всіх правил проведення інтерв'ю кажу останнє запитання. Що читає і що пише Павло Мовчан?
Я щойно видав таку книгу «Український формат», бо це не це мною цей термін придуманий, його запозичили в відомому каналі. Це щодо стосується письма. Це публіцистика, це роздуми про слово, про природу слова. Це не про українську природу слова. Це надзвичайно складна категорія. Якщо я вам скажу, вона трьохскладова як атом. Синема, морфема і фонема. Надзвичайно цікаво, як вони між собою сполучаються, звідки вони, звідки витоки, Якщо Рене Генон, француз, відомий філософ, каже про те, що це мова адамічна була, перша адамічна, від Адама, тобто задана згори, то справді мова божественна. І оцій божественності я присвячую студії своїй. Власне, це мене найбільше цікавить.
Отже, книжка «Український формат», автор Павло Мовчан. А що от читає зараз Павло Мовчан?
Павло Мовчан зараз читає дуже важливі речі, такі рукописи, які стосуються наступного фільму. Це 9-го фільму. Це який стосується Пилипа Орлика. Uh-huh. Я автор сценаріїв у цих фільмів «Героїчне минуле». І тому я занурююся у той період, який називається «Українська діаспора». Вона почалася з Пилипа Орлика. Це надзвичайно захоплюючі, трагічні, драматичні сторінки нашого минулого. Це потребує не тільки засвоєння, але і потрактування. Як же це так? А справа така, що все є історія і є мета-історія. Мене цікавить мета-історія. Це називається Господній план. Якщо ми вийшли у третє тисячоліття, то ми не випадково і маємо державу, і чому треба її зберігати.
Дякую, Павло Мовчан. Він керівник Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка і був гостем програми «Громадська хвиля», яка є спільним проєктом Українського і Громадського радіо.